เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่พวกเราที่มีความศรัทธาในเรื่องบุญเรื่องกุศลในเรื่องความดีงามทั้งหลายได้มาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติสร้างบุญสร้างกุศลทำความดีเพราะเราเชื่อว่าการกระทำความดีการทำบุญทำกุศลจะเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญก้าวหน้าแก่ชีวิตจิตใจของพวกเรา เมื่อเรามีโอกาสเราก็จะไม่ปล่อยเวลาที่มีคุณค่านี้ให้ล่วงผ่านไปโดยไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำบุญทำกุศลเพราะชีวิตของเรานั้นเวลามีจำนวนจำกัดคืออายุของเราคงไม่เกิน100 ปีกันเป็นส่วนใหญ่หลังจากนั้นแล้วเวลาที่เราตายไปแล้วเราจะไม่สามารถทำความดีทำบุญทำกุศลได้จะทำได้ก็ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเพราะถึงแม้ว่าเรามีชีวิตอยู่แต่ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยที่กลมที่การไม่สามารถทำอะไรได้เราก็จะไม่สามารถทำบุญทำกุศลทำความดีได้เราจึงต้องอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปวันวันหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราถามตัวเราเองเสมอว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่เรากำลังทำความดีเรากำลังทำบุญทำกุศลเรากำลังละบาปกันอยู่หรือเปล่าหรือเรากำลังสนุกสนานกับการหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเช่นการดูสิ่งต่างๆการฟังสิ่งต่างๆการดื่มการรับประทานอาหารชนิดต่างๆเหล่านี้แม้จะเป็นความสุขแต่ก็เป็นความสุขชั่วขณะที่ได้สัมผัสเท่านั้นแต่ไม่ได้เป็นความสุขที่จีรังถาวรไม่ได้ให้ความอิ่มให้ความพอแต่จะให้ความหิวความกระหายความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอเราถ้าไม่มีความอิ่มไม่มีความพอแล้วขอให้มีมากน้อยเพียงไรขอให้ได้สัมผัสได้เสพสิ่งต่างๆมากน้อยเพียงไรก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะก็จะกลับมาอยู่ที่จุดเดิมคือจุดที่หิวที่กระหายที่อยากอยู่นั่นเวลาเราอยากเราก็มีความกระหายมีความหิวเราก็ไปหาสิ่งต่างๆมาตามความหิวตามความอยากพอได้มาก็ระงับความหิวความอยากไปได้ชั่วคราวพออีกไม่นานความหิวความอยากความกระหายก็ย้อนกลับคืนมาอีกเราจึงต้องออกไปหาสิ่งต่างๆมาเยียวยาความหิวความอยากของกิเลสตัณหาอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้เคยพบกับความอิ่มความพอสักที เพราะเราไปหาสิ่งที่ไม่ให้ความอิ่มความพอกับจิตใจของเรานั่นเองสิ่งที่ให้ความอิ่มความพอมีอยู่ในโลกนี้แต่เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนกันเราต้องให้มีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มารู้ถึงว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนความอิ่มความพอนั้นอยู่ตรงไหนเมื่อรู้แล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราที่ยังไม่รู้กันเพื่อพวกเราจะได้มีหูตาสว่างจะได้ไม่หลงไปหาสิ่งต่างๆที่ไม่ได้ให้ความอิ่มความพอกับเราถ้าไม่มีคนอย่างพระพุทธเจ้าหรือคนอย่างพระอรหันตสาวกมาสั่งสอนพวกเราอยู่อย่างต่อเนื่องพวกเราก็จะไม่มีวันที่จะพบกับความอิ่มกับความพอจะไม่พบกับความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ได้แต่วันนี้ชาตินี้พวกเรามีวาสนาเราได้มาเกิดได้มาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เจอพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าแม้เราจะไม่ได้เจอกับพระพุทธเจ้าด้วยตัวเองก็ตามแต่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคือถ้าเราได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเราได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะสาระสำคัญของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้อยู่ที่อาการ32ซึ่งมีเหมือนกันหมดทุกคนในโลกนี้มีรูปร่างมีหน้าตามีอาการ32เหมือนกันหมดแต่ไม่มีความหมายไม่มีสาระสำคัญอะไรเพราะเป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่านั้นใจต่างหากที่เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมเป็นพระอริยสงสาวกถ้าใจนั้นได้ศึกษาได้ปฏิบัติความจริงของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จนเข้าใจอย่างเต็มที่แล้วว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ให้ความสุขให้ความอิ่มให้ความพอแก่จิตใจได้มีอย่างเดียวที่จะให้จิตใจได้ก็คือบุญกุศลการทำความดีเท่านั้นเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วก็จะได้ไม่ไปหลงหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกหันเข้ามาหาความสุขภายในที่จะเกิดขึ้นจากการทำบุญทำกุศลทำความดีต่างๆพวกเราโชคดีที่ได้พบกับพระธรรมคำสอนได้พบกับพระอริยสงสาวกที่ยัง สามารถนำเอาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นเอามาสั่งสอนเผยแผ่ให้กับพวกเราพวกเรามีหน้าที่คือฟังแล้วก็ให้เกิดศรัทธาขึ้นมาให้เชื่อในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเมื่อเชื่อแล้วจะได้นำเอาไปปฏิบัติต่อไปเมื่อปฏิบัติแล้วผลคือความอิ่มความพอก็จะเกิดขึ้นมาในจิตในใจแล้วเราจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ภายในใจที่สงบที่ปล่อยวางใจจะปล่อยวางใจจะสงบได้ใจก็จะต้องทำบุญทำทานทำความดีต่างๆนั่นเองเพราะการกระทำเหล่านี้จะทำให้เราปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดอย่างวันนี้ญาติโยมนำเอากับข้าวกับปลาอาหารข้าวหวานเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆและเงินทองที่มีค่าสำหรับญาติโยมแต่ญาติโยม ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งเหล่านี้เมื่อเห็นว่ามีเหลือจริงเหลือใช้มีเกินความจำเป็นก็ไม่เก็บเอาไว้ให้เป็นภาระทางจิตใจเมื่อได้เอามาทำบุญเอามาแจกเอามาจ่ายเอามาถวายให้กับพระภิกษุสามเณรและศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมทำบุญกันก็จะทำให้ใจเรามีความสุขเพราะว่าใจได้ปล่อยวางไปในระดับหนึ่งปล่อยวางข้าวของเงินทองที่มีเหลือกินเหลือใช้ไม่หวงไม่เสียดายนี่เป็นการสร้างความสุขให้กับใจในเบื้องต้นเมื่อเราทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความพอความบริสุทธิ์ใจนี่หมายถึงว่าทำไปโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนจากผู้รับให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนทั้งสิ้นเพราะสิ่งตอบแทนมันมีอยู่ในใจของเราแล้วในใจที่ได้ปล่อยวางในใจที่ได้ที่ไม่ต้องการอะไรจากใครทั้งสิ้นนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงคือการที่เราไม่ปรารถนาไม่ต้องการอะไรจากใครถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ไปได้กับทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวลาแล้วใจของเราจะมีแต่ความสุขมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอแต่ใจของเรายังไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาเราเพียงทำได้เพียงแต่ส่วนที่เราไม่มีความจำเป็นกับมันเท่านั้นเองแต่ส่วนที่เรายังมีความจำเป็นกับมันอยู่เราก็ยังมีความเสียดายยังมีความหวงและมีความอยากที่จะให้มันอยู่กับเราไปนานๆไปตลอดเวลาแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่าใจของเรานั้นไม่จำเป็นต้องมีอะไรเลยก็มีความสุขได้และเป็นความสุขที่ดีกว่าการมีอะไรเสียอีกเพราะว่าไม่ว่าเราจะมีอะไรก็ตามสิ่งที่เรามีนั้นจะต้องสร้างภาระทางจิตใจคือสร้างความห่วงใยสร้างความกังวลสร้างความทุกข์ให้กับเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของต่างๆก็ดีบุคคลต่างๆก็ดีหรือแม้แต่ร่างกายของเราก็ดีล้วนเป็นภาระทางจิตใจทั้งสิ้นแต่ใจไม่รู้ว่าตนนั้นสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นจึงหลงไปคว้าหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มาคว้าร่างกายมาแล้วก็เอาร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือไว้หาสิ่งต่างๆอีกต่อหนึ่งแล้วเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วก็มีความทุกข์ตามมาเพราะมีความยึดติดนั่นเองไม่สามารถปล่อยวางได้เพราะหลงคิดว่าต้องมีสิ่งเหล่านี้จึงจะมีความสุขได้แต่เราก็มีร่างกายนี้มาต้องหลายปีแล้วมีสมบัติเท่าของเงินทองต่างๆมากมายก่ายกองมีคนนั้นคนนี้มาเป็นสมบัติของเราเช่นมีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดามีลูกมีหลานมีเพื่อนมีฝูงเราก็มีมากมายพอสมควรแล้วแต่เรายังไม่เคยพบกับความอิ่มความพอเพราะว่าใจของเราต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ความสุขนั่นเองและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรไม่ได้อยู่กับใจไปตลอดสักวันหนึ่งสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่บุคคลต่างๆที่เรามีอยู่แม้แต่ร่างกายของเราก็จะต้อง แปรสภาพเสื่อมลงไปและดับไปในที่สุดแต่ใจของเราไม่ได้ดับตามสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เราไม่รู้ใจเราไม่รู้เพราะใจเราไม่มีธรรมะไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมที่จะแสดงให้เราเห็นว่ามีใจของเราเท่านั้นที่ไม่เกิดไม่ดับไม่สูญสลายไปเหมือนกับสิ่งต่างๆและเป็นสิ่งและใจเป็นสิ่งเดียวที่ไม่ต้องมีอะไรอยู่สามารถอยู่ตามลำพังของตนเองได้อย่างอิ่มอย่างพออย่างมีความสุขเต็มที่นี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนแล้วถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็ต้องมาปฏิบัติมาพยายามตัดความยึดติดในสิ่งต่างๆทั้งหมดเพราะมีมากน้อยเพียงไรก็จะมีความทุกข์มากน้อยต่างไปเพียงนั้นมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นทั้งในขณะที่อยู่ร่วมกันและในเวลาที่ต้องจากกันเวลาที่อยู่ร่วมกันก็มีความห่วงมีความกังวลเวลาจากกันก็ต้องมีความเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยนั้นกลับจะสบายเพราะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรอาวรณ์กับอะไรนี่คือสิ่งที่ใจควรจะทำให้ได้คือละความยึดติดในทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงร่างกายของเรานี้ด้วยเพราะไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งร่างกายนี้ก็ต้องแตกดับไปจะยึดติดหรือไม่ก็ตามมันก็จะต้องแตกดับไปเช่นเดียวกันแต่ใจที่ไม่ยึดไม่ติดจะเป็นใจที่ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่อะไรอาวรณ์แต่ใจที่ยึดติดจะเป็นใจที่มีแต่ความวุ่นวายรุ่มร้อนกังวลเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ไปตลอดเวลาเป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาอย่างไรจะวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนใจนี้มีทางเลือกทางที่ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายก็คือปล่อยวางหมายความว่าให้รู้ว่าสักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจมีไว้ครอบครองนี้จะต้องจากไปทั้งหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยเมื่อรู้แล้วก็ไม่ยึดไม่ติดเตรียมตัวเตรียมใจเหมือนกับยืมของเขามารู้ว่าไม่ช้าก็เร็วก็ต้องคืนของที่ยืมมาไปเมื่อรู้อย่างนี้ถึงเวลาที่จะต้องคืนไปก็จะไม่เสียใจไม่เสียดายอะไรที่เป็นสิ่งที่ใจเราสามารถทำกันได้ทุกคนถ้าเราเห็นว่าการยึดติดเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณถ้าเราเห็นว่าการไม่ยึดติดเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษถ้าเราเห็นว่าการยึดติดการไม่ยึดติดเป็นการอยู่ที่สุขที่สบายอย่างแท้จริงถ้าเราไม่ยังไม่เชื่อก็ขอให้เราดูพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านเป็นผู้ที่ไม่ยึดไม่ติดกับอะไรทั้งหมดปล่อยวางได้ทั้งหมดท่านสมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆรวมไปจนถึงร่างกายของท่านจะแก่จะเจ็บจะตายจะอดอยากขาดแคลนอย่างไรใจไม่วุ่นวายตามไปด้วยเพราะใจมีอาหารหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาคือแสงสว่างแห่งธรรมนั่นเองความรู้ที่จะปลดเปลื้อง ม่ให้ใจไปยึดไปติดไปหลงไปอาศัยสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจนี่แหละคือเรื่องของศาสนาเป็นอย่างนี้ศาสนาสอนให้เราดำเนินชีวิตไปเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ต้องเชื่อเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่สนใจที่จะฟังต่อไปหรือจะนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะเป็นเหมือนเดิมเราเคยทุกข์กับอะไรอย่างไรเราก็จะทุกข์ต่อไปเราจะวุ่นวายกับอะไรอย่างไรเราก็จะวุ่นวายต่อไปเราจะห่วงจะกังวลก็ต้องห่วงกังวลต่อไปเราจะเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์กับสิ่งใดกับอะไรก็ตามเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ต่อไปนี่เป็นทางของผู้ที่ไม่เชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วไม่นำเอาไปปฏิบัติแต่ถ้าเราเชื่อเราก็นำเอาไปปฏิบัติด้วยการปฏิบัติจากขั้นง่ายไปสู่ขั้นยากทำในสิ่งที่เราทำได้ก่อนสิ่งใดที่เราตัดได้พยายามตัดไปก่อนสิ่งใดที่เราเห็นว่ามันไม่มีความจำเป็นต่อการดำเนินต่อการดำรงชีพเราก็ตัดมันออกไปเช่นของฟุ่มเฟือยต่างๆมันไม่มีความจำเป็นอะไรสิ่งที่จำเป็นก็คือปัจจัย4คืออาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มก็มีพอเพียงมีพอประมาณก็พอแล้ว นอกจากนั้นถ้ามีเกินกว่านั้นเช่นถ้ามีเสื้อผ้าอยู่ห้องตู้แล้วไม่เคยใส่เป็นเวลาหลายปีก็ไม่ควรเก็บไว้ให้มันเกะกะไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะสร้างภาระทางจิตใจถ้าเรานำเอาสิ่งเหล่านั้นไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเราก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างเราก็จะตกเรื่องภาระทางใจคือความห่วงที่จะต้องคอยดูแลรักษาและเราจะได้ความสุขที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่นเวลาเห็นผู้อื่นเขามีความสุขจากการกระทำของเราเราก็จะมีความสุขตามไปด้วยเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจแล้วจะทำให้เรามีกำลังที่จะตัดที่จะละสิ่งต่างๆที่ไม่สำคัญที่ไม่จำเป็นอีกต่อไปเช่นการกระทำต่างๆที่มันไม่มีคุณมีประโยชน์เช่นการเสพสุรายาเมาอย่างนี้เป็นต้นการเที่ยวกลางคืนการเล่นการพนันเพราะทำไปก็มีแต่จะสร้างความเสื่อมเสียสุดลากให้เราลงไปสู่ความทุกข์มากยิ่งขึ้นลึกลงไปยิ่งขึ้นถ้าเราเลิกสิ่งเหล่านี้ได้เราจะได้มีเวลาที่จะสร้างกำลังจิตสร้างกำลังใจให้สามารถตัดให้อุปทานความยึดติดในสิ่งต่างๆที่เรายังไม่สามารถตัดได้เวลาที่เราจะเอามาสร้างกำลังใจก็คือภาวะนี้เองมาวัดแต่เราอยู่มาปฏิบัติมาถือศีล8อย่างนี้เป็นต้นมานั่งไหว้พระสวดนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมพิจารณาทำในลักษณะต่างๆให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่สามารถให้ความสุขที่แท้จริงแต่กลับให้ความทุกข์กับเราเพราะสร้างความกังวลสร้างความห่วงใยสร้างความเสียดายสร้างความอาลัยอาวรณ์ และไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ที่เราเรียกว่าเป็นตัวเราของเราอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็จะกลายเป็นของสับเปล่าไปสับเปล่าเขาก็จะเอาไปเผาเท่านั้นเองเราเป็นขี้เถ้าขี้ถ่านไปแต่ใจของเรานี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่ถ้าหลงก็จะต้องทุกข์วุ่นวายใจถ้ายังยึดติดอยู่กับร่างกายก็จะวุ่นวายใจแต่ถ้าได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติสร้างกำลังจิตกำลังใจสร้างแสงสว่างแห่งธรรมให้เกิดขึ้นมาในจิตในใจแล้วใจจะมีกำลังที่จะตัดความยึดติดในร่างกายที่ได้อย่างเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ตัดเมื่อตัดแล้วใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะไม่วุ่นวายกับอะไรอีกต่อไปจะเป็นจะตายก็เท่ากันอยู่ก็เท่ากับตายตายก็เท่ากับอยู่เพราะใจไม่ได้ตายไม่ได้อยู่กับร่างกายนั่นเองใจอยู่ส่วนของใจใจมีธรรมะมีบุญมีกุศลมีปัญญาแสงสว่างแห่งธรรมไว้คอยดูแลรักษาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบปล่อยวางเป็นอุเบกขาอยู่ตลอดเวลานี่คือสิ่งที่พวกเราสามารถทำให้กับตัวของเราได้ถ้าเราไม่ปล่อยให้เวลาในชีวิตของเราในแต่ละวันผ่านไปหมดไปด้วยการกระทำในสิ่งที่ไร้สาระต่างๆทำในสิ่งที่จะสะสมความทุกข์สะสมความยึดติดต่างๆถ้าเรานำเอาเวลาเหล่านี้ที่มีคุณค่ามาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลอย่างที่พวกเราได้มากระทำกันในวันนี้รับรองได้ว่าชีวิตจิตใจของเราจะดีขึ้นไปตามลำดับและจะดีจนถึงจุดสูงสุดได้อย่างแน่นอนถ้าไม่ในชาตินี้ก็ในชาติต่อไปและก็จะไม่มีภพชาติอันยาวนานเหมือนกับพวกที่ไม่มีความศรัทธาไม่เชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติตามก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าได้เชื่อได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนแล้วภพชาติก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆและภพชาติที่เหลืออยู่ก็จะเป็นภพชาติที่ดีโดยจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ถ้าไม่เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทพเป็นพรหมไปกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างภพทั้งสามนี้แต่จะไม่ค่อยได้ลงไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ค่อยไปตกนรกเพราะมีบุญมีกุศลไว้คอยคุ้มครองคอยปกป้องไม่ให้ตกลงไปนั่นเองการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีแต่ได้กับได้มีแต่ประโยชน์โดยถ่ายเดียวพวกเราจึงไม่ควรสงสัยไม่ควรหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงมีแต่จะสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจอย่างไม่รู้จักจบจากสิ้นจึงขอให้ท่านจงศึกษาด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วลองเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังได้อ่านไปปฏิบัติเรารับรองได้ว่าชีวิตของท่านจะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดได้สักวันหนึ่งอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องราวของการทำความดีการทำบุญทำกุศลอย่างต่อเนื่องให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตรพิจารณาและปฏิบัติต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจ จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอกุศลผลบุญที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละโดยทั่วหน้ากันเธอ